Demokracie je atakována každý den všude. Podstatné je bojovat proti těm, kteří se ji snaží nějakým způsobem a nějakým izmem znovu ovládnout, říká muž, který se stal tváří listopadu 89 a pak strávil 13 let v aktivní politice. Stál u zrodu několika politických uskupení, třikrát byl ministrem, z toho dvakrát šéfem slovenské diplomacie a kandidoval i na slovenského prezidenta. Herec Milan Kňažko, mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Vy jste, pane Kňažko, bezprostředně po slovenských volbách řekl, že, a teď vás cituji, jde o porážku autokratického režimu, který se už pokojně mohl nazývat ficismem a toto uskupení odchází do minulosti. Ptám se, není to spíš přání oce myšlenky?
No, já myslím, že ty volby rozhodly, že už nebudou ve vládě. Byli tam 12 let a strany, které se teď snaží domluvit na nový vládě, zatím to vypadá tak, že ta změna bude přeci jenom, tak jak jsem řekl, velice razantní. Že to nebude ideální, o tom si nedělám žádný iluze.
K tomu se dostaneme určitě, ale ještě k tomu panu Ficovi na chvilku, totiž on, mám pocit, neodchází do minulosti, odchází do opozice, kde i v současnosti může dělat hodně zmatku, není to tak?
No, on hodně zmatku dělat bude, ale myslím si, že s tím zastoupením něco přes 50 poslanců nebude šance, aby se vrátil. No a když se poodhalejí ještě další praktiky, přeci jenom po těch 12 letech toho režimu, tak já si myslím, že jeho návrat je už jenom iluze a že je možná jediný, který si myslí, že se vrátí. A pak už není v kondici. Už na první pohled je vidět, že už ten svůj vrchol politického snažení má definitivně za sebou.
Jasně, ovšem nekondice, jak víme, ještě nemusí znamenat, že ten člověk nebude připraven bojovat o jakoukoliv funkci, případně bojovat o své zájmy v rámci té funkce.
No to může udělat už jenom ve volbách a to bude za 4 roky. Tak uvidíme, co bude za 4 roky. Já mu jako přeju hodně zdraví, ale myslím si, že v politice, tak jak jsem řekl, Fico skončil.
Milan Kňažko, dnešním hostem Osobnosti Plus, co by podle vás nutně mělo být ve vládním programu té budoucí vlády, jestliže se dohodne, abyste vy té vládě důvěřoval?
Každé vládě je nutno koukat na prsty, protože moc kazí charaktery, podobně jako peníze. Nicméně koukám se na to pozitivně a nejdůležitější snad, co se musí v nejbližším období udělat, je spravedlnost. To znamená znovu nastolit rovnost před zákonem, protože to je základ vlastně existence státu vůbec. Ne, že by nebyly jiné problémy, ale tohle je asi v první řadě. To znamená justice, prokuratura, a soudy.
Mohu do toho vstoupit, jak se taková spravedlnost, což je jedno slovo, ale docílení toho stavu je nesmírně nebo bývá nesmírně obtížné a složité. Jak by Slovensko toho mělo docílit?
No, ono to nevznikne ze dne na den. Nicméně je potřeba využít vlastně tu legislativu, která zásadně není špatná, jenomže nezávislé instituce byly obsazeny lidmi z politických stran, z politických koalic, tak je potřeba dát přednost odbornosti před stranickou příslušností, je potřeba vyhledávat lidi, kteří přeci jenom mají jistý morální kredit, už vzhledem na minulost, jak se projevovali, kteří jsou odborně zdatní a u kterých je předpoklad, že budou lepší než ti, co tam byli předtím. Nebude to ze dne na den, já si to uvědomuju, ale já si myslím, že ta šance tu je a je potřeba začít.
Ale měl jste na mysli také lidi z policie, soudce, státní zástupce, nebo o jakých lidech jste mluvil?
Určitě tohle všechno, co jste řekla, bude potřeba přehodnotit. Já si myslím, že bude potřeba přijmout ústavní zákon, protože nezávislost těchto institucí byla dosáhnuta dřív, než na to byli připraveni. Taková hezká písnička, myslím, že Jacques Brel zpívá, že zestárli jsme dřív, než jsme dospěli. No a ono získali dřív, tedy nezávislost, než byli na to připraveni i soudy, i prokuratura. A tohle se musí změnit, bez toho se nepohneme dál. A já si myslím, že to bude na programu dne. Bezprostředně, jak se ustanoví nová vláda.
Jenom řekněte, co by vlastně v tom ústavním zákonu, o kterém mluvíte, jako o nějakém prostředku k dosažení cíle, tak co by tam mělo být?
No tak to bych jako zase zasahoval, nebo to chcete ode mě příliš jako věcně. To musí být přehodnocení, nebo jestli chcete plošná výměna, neboli plošná prověrka všech těch lidí. Ono jich není tak moc. No ale na to je potřeba přijmout ústavní zákon. Ono už vlastně takový ústavní zákon existoval, ale ústavní soud protestoval, že prý ústavná většina přijala zákon, který není v souladě s ústavou. Ale tohle budou muset řešit skutečně právníci, protože už na první pohled je to zvláštní, že je ústavní většina, když něco přijme, tak zpravidla se to stává součástí ústavy. A ústavní soud může být i zrušen dokonce ústavní většinou. Já neříkám, že by se to mělo stát, ale ústavní soud nemůže zrušit ústavní většinu parlamentu, že? Boudík. No, tak uvidíme, s tímhle si budou muset poradit odborníci a politici.
Jste, mě to nedá, když jste zmínil takové to plošné prověrky, tak to trošku hrůzy plně připomíná prověrky, které se dělaly za komunistického režimu ještě. Neměl byste strach, že takový pojem plošné prověrky vlastně do demokratického státu nepatří?
No, jako nepatří v soudnictví, které slouží mafii. To taky nepatří do demokratického státu, tak budeme si muset vybrat. Důležitá věc je, že ty plošiny prověrky nebudou dělat komunisté, ale demokrati. A musí to být otevřený proces, přístupný, srozumitelný. A jako nebude to něco, co by mělo zhoršit situaci, spíš naopak.
Já vám rozumím, ale kdo ty prověrky bude řídit, kdo je bude dělat?
No, to ponechme na to, ať si určejí pravidla, aby to bylo transparentní, aby to bylo spravedlivý a aby to směrovalo k tomu, k čemu je potřeba, aby to směrovalo prostě k znovu nastolení soudní moci, kde se nebudou kupovat rozsudky, jak jsme svědkové teď. Desítky soudců prostě prodávali spravedlnost. No a tohle nemůže pokračovat. Prostě mafie se zmocnila a ten samoočistný proces prakticky nejsou schopni toho samoočistního procesu. A já si myslím, že těch zhruba 2000 soudců je nutno zkrátka vzít si, co posavať dělali, že? A jakým způsobem vydávali rozsudky, na základě čeho. No a pak to bude hodnotit třeba ústavní soud, třeba nějaká skupina poslanců, který se... A musí to být otevřený, zejména to, tak jak jsem říkal, to nesmí být nějaká...
Dokážete odhadnout, jak velký podíl z těch 2000?
No, zhruba 1800 nebo 700, nevím
jaký
přesně.
Podíl z nich je podle vašeho názoru nevhodných ke službě státu demokratického?
A takhle já bych si netroufal operovat číslama. A jedno je jistý, že ten samoočistný proces nefunguje. Když nějaký soudce na slyšení jako kandidát na ústavní soud řekne, že já jsem hrdej, že jsem byl členem komunistické strany, no tak něco není v pořádku. Ku příkladu, Ano, protože když...
Nicméně za to, že byl hrdý na cokoliv, tak těžko se usuzuje, že by měl úplně odejít. Nemyslíte
si? No, je to těžký, ano. Já říkám jenom jako jistý symptom, jistý znak. Ano, protože soudil třeba lidi, kteří se snažili opustit v té době Československou socialistickou republiku.
Tomu rozumím, ale... No,
takže je potřeba přehodnotit tohle to všechno. A jestli by fungovala očista jako samostatně u soudu, tak tenhle člověk je dokonce v nějaký funkci, nějaká, nevím, jestli soudní rada, nebo co prostě je šéf toho, a je ticho. Nikomu to nevadí, no mě to vadí. Mě to vadí, že nějaký soudce řekne, že je hrdej dneska, je hrdej na to, že byl členem zločinecké organizace. Tohle takový člověk nepatří na soud, zcela určitě. Nebo kde jsou dokazatelně zaznamenány rozhovory, konkrétně Kočnera, mafiána, který měl svý soudce, který konali na základě jeho instrukcí. No tak některý už jsou mimo službu. Ano.
Vy si myslíte, že se... V podstatě shodují ti lidé, kteří dřív byli v komunistické straně mezi soudci a dnes, dejme tomu, nadržovali nebo nějak manipulovali těmi procesy, do kterých byl zaangažován nějaký politik.
I tohle bych řekl, že by se mělo hodnotit individuálně. To, že někdo byl v komunistické straně, neznamená, že ho máme pronásledovat, že nemůže být soudce.
No,
takhle to nemyslím. Ale ten, který zneužíval tuhle funkci,
tak
dělali s tou nadpráci, víte?
Jasně.
A třeba i odborně není na nějaký úrovni, což se dá taky prokázat, že?
Protože mně by přišlo trošku tragikomické, že budete posuzovat komunistickou minulost u soudců 30 let poté, co byl nastolen demokratický řád. Ale budu rozumět tomu, když ji budete chtít očistit justici od soudců, kteří manipulovali případy nejvíc těmi politickými.
Jo, přesně o to jde. O to jde. Tohle je jenom, jako když soudce může říct, byl jsem členem komunistické strany, okay, ale když to řekne s jistou dávkou provokace v dnešní době, že je dneska na to hrdej, tak něco není v pořádku. Na to člověk nemůže být hrdej, v žádném případě.
Milan Kňažko je dnešním hostem Osobnosti Plus. Znamená to, co jste řekl, že kdyby budoucí slovenská vláda bez Fica neměla ve vládním prohlášení tu ambici justici očistit, což jste nazval tím zásadním, takže byste jí nevěřil?
Ona to má v programu. Všechny
politické... No ještě nemají vládní program.
No nemají vládní program, ale všechny politické strany to mají ve svým volebním i dlouhodobě ve svým programu. Takže jak to tam bude přesně stanoveno, to já nejsem v politice a do toho bych jim jako nemluvil. Já myslím, že najdou takovou formu, aby to, kvůli čemu byli zvoleni, vlastně to je jeden z hlavních důvodů, proč ty politické strany uspěly. Že ta náprava spravedlnosti je, myslím si, na prvním místě. Nejenom u mě jako občana, ale asi u ty většiny, která rozhodla.
Já jsem našla ještě jednu vaší citaci v reakci na slovenské volby, která mě zaujala. Zkusme si počkat, jak se budou umět dohodnout na zásadních, základních věcech a na pravidlech, co to znamená zdravý rozum, to znamená říkat pravdu, to znamená nekrást, to znamená nekamuflovat, to znamená být méně pokrytcem. To je bez pochyby krásná snová věta, bych řekla. Ale vy znáte jakékoliv politiky, kteří by se uměli dohodnout na tom, co to znamená zdravý rozum a co to znamená nelhat?
No ale já jsem řekl, co znamená zdravý rozum. Neřekl jsem všechno, ale dost věcí. No s tím lhaním je to jednodušší. Lež většinou je možná ověřit. Nebo třeba jsou výroky, který není možný ověřit. Jsou i takový.
A nebo je to jenom pravda z části, ne celá pravda. Něco
souhlasím.
Zamlčíte a to se přece strašně těžko hodnotí.
Souhlasím. Hodnotí se to těžko, ale hodnotit se to dá. Protože pak jak souvisejí slova politiků s jejich skutky. To je velice důležité sledovat. Politiky nemusíme milovat ani nenávidět, ale určitě bychom měli sledovat, jaký je rozdíl mezi tím, co říkají a tím, co dělají, nejenom dneska, i v nedávné minulosti.
Jasně, ale když tohle řeknete na adresu vlády, která ještě neexistuje, slovenské vlády, která bude pravděpodobně složena ze 4 politických stran, kde se, řekněme, by byla tak roztříštěná názorově, jak naznačují slovenská média, že by byla. Dovedete si představit, že tahle skupina se bude dohadovat o tom, co to je nebýt pokrytcem, co to je nelhat a takovýhle elementárních věcí?
No, to jsou zásadní pojmy. Já myslím, že v tomhle tom ty rozdíly nemůžou být. No, pokud jde o nějaký názor na něco, tak tam se můžou lišit, ale pokud jde o posuzování skutečných faktů, tak fakta jsou fakta, tam nelze prostě.
Vy jste jako politik nikdy nelhal? Nikdy?
Ale jo, určitě. V každé kampani. Já jsem věděl, že nemůžeme splnit to, co slibujeme, ale že můžeme splnit velkou část. A taky jsme často velkou část splnili. No, nemůžete splnit všechno. A zase nemůžete slíbit tak málo, kolik, jenom tak málo, kolik skutečně uděláte, protože vás nezvolí.
Jasně, ale kampaně jsou zvláštní kapitola, bez pochyby, v životě politika, ale když si vezmeme těch 13 let, kdy jste působil jako ministr a spoustu jiných funkcí jste měl, tak vážně jste se ani jednou nepřistihl při tom, že předstoupíte na tiskovce před mikrofon a někdo se vás zeptá něco, co jste nečekal nebo nechtěl slyšet. A vy nezalžete ani jednou? To se mi nechce věřit.
To já jsem neřekl, ale ne, určitě jsem nebyl lhář, a když něco jsem možná řekl nepřesně nebo nedostatečně, s tím bych souhlasil, ale bych vědomě lhal o věcech, které přímo dělám nebo budu dělat, nebo jsem dělal, tak to ne. To určitě ne.
A řekněte mi, vy sám jste naplněn optimismem, pokud jde o možnou budoucí slovenskou vládu?
Spíš bych řekl, že koukám se na to pozitivně. Jako ten optimismus, to není úplně přesný, protože, jak už jsem kolikrát řekl, v politice to nikdy nebylo ideální, není a nikdy nebude. Takže můžem jenom věřit tomu, že to, co přichází, má větší šanci být lepší než to, co bylo. Tak takhle si myslím, že to může být. A v tomhle případě si stojím za tím, že tohle bude lepší. Možná taky proto, že to už nemůže být horší, no, ale to bych nikdy neměl říkat, protože vždycky může být všechno horší.
A mě zaujala vaše slova, když jste říkal, že budoucí slovenská vláda bude víc kontrolována veřejností. A říkala jsem si, jak jste na to přišel?
Protože designovaný premiér to chce otevřít a otevírá. A dělal to celou opozici. Odkryval karty. A chce to dělat dál. A dokonce říká, že všechny smlouvy budou veřejný, že tam nebudou začerněný místa. A taky, že nebudou schránky fungovat na Cypru a tak různě v Belize a podobně. Já myslím, že to otevře. A že dokonce chce, aby ten rozpočet byl přístupný jednou za čas každému a tak dál.
Ne, jasně, takže, ale já si říkám, když si jakýkoliv premiér řekne, že bude zveřejňovat smlouvy a partner bude říkat, taky podepsaný na té smlouvě, že si to nepřeje, zjistí teprve ve funkci, kolik těch věcí je opravdu ne přímo utajovaných, ale neveřejných.
Ale takhle, já teď nebudu řešit takový detaily, ale když stát bude dělat smlouvu s někým, tak musí vědět ten dotyčný, který na druhé straně tu smlouvu podepisuje, za jaké okolnosti, jaký jsou pravidla. A taky se může stát, že když nebude souhlasit se zveřejněním něčeho, tak tu smlouvu nedostane. je to jasný. Lenže ty pravidla musí stanovit a to já zatím.
Ale
lze to udělat, to jsem chtěl říct.
V rámci té proklamované zatím otevřenosti, tak taky jsem se dočetla ve slovenských médiích, že budoucí premiér navrhuje fond pro podporu investigativní žurnalistiky. A že je to myšlenka, kterou nejen pan Matovič, pan Kolár oba chtějí. A že by chtěl, aby práci politiků sledovali investigativní novináři. To je všechno, potud všemu rozumím.
No.
A pak je ten dovětek placení ze státního rozpočtu. A to jsem zlehka znervozněla, protože si nemyslím, že navázání jakéhokoliv novináře přímo na státní rozpočet je ideální forma, jak mu zachovat nezávislost tedy.
No, zkusme se zamyslet nad tím, co to je nezávislost a od koho mají novináři, jsou novináři závislí nebo nejsou závislí a co vlastně v téhle práci je na prodej a co není na prodej. Jako technické prostředky a celý ten biznis kolem je nepochybně záležitost, o který se můžou jednat ti, co prodávají nebo kupují. Pokud se jedná o názor, tak tam se dostáváme do kategorie, že názor není na prodej. A to se dá i v médiích, které jsou placeni státem. Vemte si například Národní divadlo. Ano, je svobodné, je placené státem. Vemte si televizi, je veřejnoprávní, ale nicméně je placená taky státem, že nežije jenom z
koncesionáři především.
V Čechách, ano, na Slovensku to tak moc nefunguje, bez toho, z toho by nevyžila. Ta televize by nemohla plnit svou funkci, že těch peněz by bylo málo. To je jenom půlka vlastně Slovensko, takže to není jinak možný. Chci tím říct, že stát může financovat něco, co může být nezávislý pak názorově. Jako je divadlo, jako je třeba galerie, kde stát nesmí zasahovat do toho, co bude vystavováno, nebo co nesmí být.
Já vím, ale ale zároveň oba dva dobře víme, že když stát v takových případech chce použít nějakou páku přes to financování na kteroukoliv z těch institucí, takže může.
No může, ale taky se může stát, že ten novinář řekne ne a zveřejní to a tím pádem stát zlyhává. Takže všechny média někdo vlastní.
No ano.
Ano. No a bylo by asi příliš odvážný říkat, že všichni ty novináři, kteří v těch médiách pracují, jsou názorově závislí na majiteli. To já bych si netroufal říct. Spíš naopak. Základ je, že jsou svobodní. Pochopitelně, a to si nemůžeme zakrývat, že tak, jak všichni v každé branži, tak i novináři jsou zranitelní, jsou dobrý, špatný, charakterní, méně charakterní, jsou propagandisté, kteří se prodávají, jistě, že. Ale to je asi, oni jsou jako my všichni ostatní.
Jenom řekněte, kdyby vy jste byl novinářem a byla by vám nabídnuta tahle role investigativce placeného přímo ze státního rozpočtu, tak byste to vzal?
No, závisí na pravidlech. Na pravidlech. Za jakých bych byl placený. A souvisí to s tím, co už jsem řekl. Jako ty peníze a pak to...
Ne, ale prostě tomu modelu věříte.
No, takhle. Je to nápad a teď se o tom diskutuje. Když to nenajde jako pozitivní odezvu, no tak to nebude. Ale myslím, že myšlenka, aby novináři, kteří dělají investigativní práci, neměli problém zlyhávat jenom proto, že nemají peníze. Tak potud já si myslím, že to je pozitivní. Ale jak se s tím kdo vyrovná, jaký jsou pravidla a co, já si myslím, že je špatný, když se zaměňuje vlastně to, co je na prodej a to, co není na prodej. Já si myslím, že nezávislost si můžu zachovat, i když jsem někým placen. Moje názorová nezávislost je, jako novináře, jen se koupit nedá. A kdyby se o to někdo pokusil, včetně státu, no tak řeknu ne. A řeknu to dostatečně hlasitě, aby to už nikdo pak neopakoval.
Říká Milan Kňažko, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus, kterému mimochodem také v rámci opatření proti koronaviru odpadlo teď několik divadelních představení a už úplně poslední data se ptám jenom, Kolik divadelních představení jste musel zrušit, respektive na ně nepůjdete, a co budete v tom čase dělat?
Tak zatím nevím, dokdy potrvá tenhle koronavirus ve smyslu, že nám budou odpadávat představení. No, ku příkladu předevčírem jsme ještě hráli s Jiřinkou Bohdalovou na Jezerce Gin Game. No a teď mě čekají představení, tedy čekají, který už odpadnou, a to je určitě ve Zlíně, Horská dráha, v Brně, a musím se kouknout do diáře, protože pak mám něco na Slovensku, tak to taky odpadne. No, měl jsem mít v březnu 15 představení, no a zatím jsme někde ani ne v půlce, takže nevím, jestli to bude trvat jenom 14 dnů nebo i díl, no tak těch 14 dnů to ještě bych snesl, no a pak se porozhlednu po nějaký jiný práci, no. Třeba na zahrádce.
Milan Kňažko, bývalý politik, současný i minulý herec, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju, že jste přišel.
Taky.
Ať se vám daří.
Hezký den přeji, všechno dobrý.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.